Matio toko fahavalo.
Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy: Tandremo mba tsy hilaza manolona na dia iray akory azy ianao fa mandehana. Misy eo amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo.
Ary nondonga taoko aperinao amin'i Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandray ho an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: Ho avy aho ahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray ko avy dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy. Ary nonare izany Jesosy dia gagaka nyteny tamin'izay nanaraka azy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinana na sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary Jesosy nyteny tamin'ilay kapiteny hoe: Mandehana, tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy.
Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahitandra fozam-bavon'i Petera nandry teo nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanana izy dia niala taminy ny tazo, dia nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy ny demony akamaro. Ary niteniny ihany no namoahan'ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nosotraniny avokoa mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: Izy naka nyrofontsika sy nitondra ny aretintsika.
Ary Jesosy no nahitany vahoaka betsaka manodidina azy dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza na aiza no haleanao. Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboa haolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra nyteny taminy hoe: Tompoko, aoka ao alohany dia handevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: Manara ahy, ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy.
Ary noho ny ondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoazika nanao hoe: Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy: Nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy.
Ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tanyny Gadareny izy dia nifanena taminy demoniaka ro lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro ny antso izy ka nanao hoe: Moa mifanina akory izay sianao ry zanak'Andriamanitro, tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andiny iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demonia ny fona tamin'i Jesosy ka nanao hoe: Raha avoakanao ary izay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andiny ireo. Ary hoy izy taminy: Mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa, ary indreny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano ary ny mpiandry nandositra dia nakany tanàna ka nilazany zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i Jesosy ka nonahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny.